Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе з вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. Тэма дня 15 верасня. Палітэмігранты вяртаюцца. Гэтым разам з Украіны прыехаў Вячаслаў Сіўчык. Таццяна Караткевіч выправілася ў рэгіёны. Алесь Бяляцкі ў Празе гаварыў пра Украіну. А таксама экскурсія па Купалаўскім разам з акторам Раманам Падалякам. Цягніком Кіеў-Менск 15 верасня у Беларусь прыехаў вядомы грамадска-палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Ён вярнуўся ў Менск пасля 5 гадоў вымушанай эміграцыі ва ўкраіне. Сіўчык пакінуў сталіцу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і гвалтоўнага разгону мітынгоўцаў на плошчы. На пероне Менскага чыгуначнага вакзалу, адказваючы на пытанне свабоды пра свае першыя ўражанні, ён узгадаў менавыта тыя ранейшыя падзеі.
На жаль, тыя рэпрэсіі, которые былі ў нас, наогул ніхто не прадбачыў. За той час, што я сутнічаў, на жаль, зноў-такі, многа нашых людзей закончылі свой земны шлях, тым ліку тыя людзі, якія пачыналі гэтую хвалю беларускага адраджэння. Такія, як Рыгор Паратулін, Геннадзь Бураўкін, многія тыя людзі, которые былі в маёй раённай радзе, калі это ўсё пачыналася, у рухі салідарнасці разу. Але за весь гэтат час засталося галовнае, засталася беларуская нацыя, якая жыва, якая мае права на лепшую долю, чым пры сённяшнім рэжыме. Я вельмі спадзяюся, што мы ўсё-ткі зможам выканаць все нашыя праграмныя мэты.
Сёння ў Душанбе праходзіць сесія АДКБ, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Цёплы прыём у сталіцы Таджыкістану быў аказаны Александру Лукашэнку, яго літаральна абсыпалі пялёсткамі ружаў. Назіральнікі звяртаюць увагу, што саміт адбываецца неўзабаве пасля падаўлення спробы вайсковага мяцяжу ў гэтай краіне. Эксперты непакояцца, што АДКБ, якая стваралася як інструмент супрацьдзеяння знешнім пагрозам, можа стаць механізмам здушэння ўнутраных канфліктаў на тэрыторыі любой з дзяржаў удзельніц дамовы. Беларускі эксперт Вячаслаў Пазняк.
АДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов.
Таццяна Караткевіч сёння накіравалася ў агітацыйную паездку па рэгіёнах. Яе суправаджае наша карэспандэнтка, з якой мы пазней звяжамся. Ну, а непаспяховы прэтэндэнт Віктар Цярэшчынка паскардзіўся ў Вярхоўны суд на падлог. Сёння спадар Цярэшчынка сказаў свабодзе, што мэта звароту ў вышэйшую судовую інстанцыю выявіць факты падлогу з боку тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія правяралі сапраўднасць подпісаў, сабраных за яго вылучэнне. Палітык патрабуе прызнаць рашэнне ЦВК адмовіць яму ў рэгістрацыі несапраўдным.
Главная цель соответствия с 68-й и другими статьями избирательного кодекса Республики Беларусь, лицо, выдвинутое в кандидаты президента Республики Беларусь, имеет право ознакомиться с материалами проверки, смотреть подписные листы, протоколы, какие замечания, почему такая цифра, почему более 15% из проверенных – это брак, а это значит все районы и территории, где обнаружены брак более 15%, 100% считается браком. Я хочу это все посмотреть.
У Европе нарастае крытычная маса ўцекачоў, вялікая маса іх выгнаная з дому канфліктам у Сырыі. Угорщина вясціла крызісны стан на тэрыторыі двух раёнаў, што суседнічаюць з Сербіяй. Памежны кантроль аднавілі Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія. У выпадку наплыву ўцекачоў гатовы вярнуць кантроль на свае межы з Еўразвязам і Літва. Славаччына заклікала да правядзення надзвычайнага саміту Еўразвязу, ну а Нямеччына пагразіла незгаворлівым дзяржавам супольнасці скасаваць выплаты з еўрапейскіх фондаў, калі тыя не пагодзяцца прыняць квоты ўцекачоў. У Празе, дзе ў гэтыя дні праходзіць форум інтэлектуалаў 9000, размова не магла не закрануць гэты новы выклік. У прыватнасці, беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, гаворачы пра Украіну, параўнаў яе са славянскай Сірыяй.
Сирия показала, что подобное может отбыться на любых неустойливых, у любых неустойливых территориях, у любых неустойливых краинах, какие находятся и являются соседями Евразвяза. Украина – это есть наша славянская Сирия, в решт-решт. Мы там маем 2 миллиона утекачев, участка за каких полова там поехала в Украину, а полова рассеялась по свете. 100 тысяч украинцев, зараз украинских громадян, отримала Беларусь якости беженцев.
Гутарку з Алесем Бяляцкім мы прапануем пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У Беларусь вяртаюцца палітычныя мігранты. Праз некалькі дзён пасля Алеся Міхалевіча ў Менск прыехаў Вячаслаў Сіўчык, палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці «Разам». Ён заявіў, што адседжвацца не збіраецца і хоча падтрымаць Мікалая Статкевіча. Вось што Сіўчык расказаў нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Вячаслаў, а што стало ваком для вашага вяртання зараз на радзіму?
В принципе, я хотел вернуться давным-давно. Але, коли казать сегодняшнее мое вертание, я про это казал в своем видеозвороте. Еще в червене, коли рух солидарности разом долучился на формование инициативной группы Миколая Статкевича.
Что думаете про теперь про кандидатов, какие выдвигания?
Ничего не думаю, потому что, на жаль, белорусская нация позбавлена права выбирать владу. И это отбылось уже не сегодня, не под час сегодняшней кампании. Отбылось в далеким 1996 году, когда в листопаде Александр Лукашенко сделал антиконституционный переворот. Рух солидарности разом эту кампанию завсёды лічыў в якости выпавшего фарсу. И натурально мы расцениваем это просто як здзек над белорусской нацией и будем потрабовать, каб нация все-таки имела право выбирать владу.
Вы сами ці не страгаетесь того, что может быть протягнуты переслед, який был после апошніх выборов, и ці вы будете дзейнічаць не в політичном, а в громадском житті далей?
Я ничего менять в своем житті не збираюся. Нигде отсиживаться не собираюсь, я собираюсь в этой же жить, как я жил, начиная с того момента, как стал сябром Сумы Белорусского народного фронта. Это уже было, а может, 25 годов тому назад. Я бачу все те выклики, которые есть сегодня перед Беларусью. Я цудовно разумею, что тут отбывается, и буду, насколько можно, спробовать минимизовать те кепские наступства, которые будут в этой осенью.
Ближайшими днями.
Обновить свою симку вилкомовскую. Сустрэцца со сваімі калегамі. І думаю, што 17 верасня будзе першая акцыя руха салідарнасці разам з маім удзелам, таму што звычайна ў гэты дзень мы ездзім у Бярёзу, у Берасцейскай вобласці, там, дзе ў часы міжваеннай Польшы быў знакаміты канцлагер.
Это было першае інтэрв'ю Вячаслава Сіўчыка па яго вяртанні на радзіму на пероне Менскага чыгуначнага вакзалу. Там яго сустрэла Галіна Бакунчык. Сёння ў Душанбе праходзіла сесія АДКБ арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У гэтую арганізацыю ўваходзіць 6 краін: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. На гэтую тэму мы размаўляем з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Уладзімір, Александр Лукашэнка першым з іншых лідараў прыляцеў у Душанбе. Чым гэта можна патлумачыць?
Так, Лукашенко з'явіўся ў Душанбе ўвечары яшчэ учора, 14 верасня. У рэпартажы беларускага тэлебачання было бачна, што сустракалі яго тут як самага дарагога госця, пад ногі яму кідалі пялёсткі ружаў, а вянок з кветак быў такой велічыні і формы, што цяжка было ўтрымаць нават аберуч. Паездку ў Душанбе Лукашенко спачатку скарыстаў дзеля асабістай сустрэчы з прэзідэнтам Таджыкістану Эмомалі Рахмонам. Ось якраз гэтая сустрэча і была учора ўвечары. Да гэтага Лукашенко некалькі разоў наведваў Таджыкістан, гэтак сама як Рахмон наведваў Беларусь, а ў траўні 2014 году кіраўнікі дзвюх дзяржаў з помпай падпісалі дамовы аб стварэнні ў Таджыкістане некалькі сумесных прадпрыемстваў. Тады было шмат абяцанак, бясконца гаварылася пра вялікія перспектывы гэтага супрацоўніцтва, пра ўсталяванне дзелавых кантактаў, а вынік усяго гэтага наступны. Таваразварот паміж Беларусію і Таджыкістанам летась склаў усяго 35 мільёнаў даляраў. Так кажа кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук.
Дзе Таджыкістан, дзе Беларусь? Ну гэта нават там уже 0,05% таго, што беларусы прадаюць, вогуле экспартуюць. Калі там дзяржаўны заказ нейкі будзе на трактары там, ну яны вось падаюцца, што можна будзе дамовіцца з нейкімі там чыноўнікамі, каб яны куплялі гэта, але гэта ніяк не паплывае на агульны стан беларускага продажы розных тавараў, таму што ну калі 2-3 трактары пададуць больш, альбо 10 трактароў, альбо паставяць там з магчымасцю аплаты праз там 3 гады, альбо 2 гады, ну гэта ж не продаж, гэта ж не стымуляванне спросу на беларускія тавары. Так што тут нават няма чаго тут выдумваць. Таджыкістан для Беларусі як краіна дальняй дугі, так званай. Вось, ну былі калісьці ў адной імперыі савецкай. Ну і што? Калі няма эканамічных падставаў да супрацы такой, тым больш для супрацы бізнесу і канкрэтных прыватных інвестараў, ну тады хоць на галаве стане прэзідэнт альбо прэм'ер-міністр, нічога з гэтага не будзе. Акрамя вось такіх номенклатурных кантрактаў, якія безумоўна могуць мець месца, ну але яны, як паказала супраца з Венесуэлай, канчаюцца тады, калі сканчаецца там інтарэс канкрэтных чыноўнікаў.
Уладзімір, давайце вернемся да сённяшняга саміту АДКБ. Паўплывала неяк на яго праграму ці атмасферу тое, што Таджыкістан зусім нядаўна перажыў спробу вайсковага мяцяжу?
Так, вось увага да сённяшняга саміту АДКБ падаграецца тым, што ў Таджыкістане нядаўна адбыўся гэты ўнутраны мяцеж, канфлікт, бунт, розныя ёсць вызначэнні таго, што адбылося. Там супраць афіцыйных уладаў выступілі прыхільнікі былога намесніка міністра абароны Абдухаліма Назар Зады, але сілы хуткага рэагавання АДКБ не ўдзельнічалі ў гэтым канфлікце, як яны не ўдзельнічалі і раней падчас падзеяў у Кыргызстане. Аднак эксперты непакоіцца, што АДКБ стваралася як інструмент супрацьдзеяння знешнім пагрозам. Але вось у такіх выпадках, каб яна не стала механізмам задушэння ўнутраных канфліктаў на тэрыторыі любой з дзяржаў удзельніц дамовы. Беларускі эксперт Вячаслаў Пазняк шмат гадоў вывучае міжнародныя вайсковыя структуры, і ён падазрае, што такі механізм ужо існуе.
ОДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов, связанных с экстремизмом и прочими. И исключить такой сценарий не только нельзя, но и наоборот возможно. То есть ДКБ на сегодняшний день в состоянии осуществлять подобного рода мероприятия и акции. Другое дело, что документы на этот счет в открытом доступе не выложено. В самых общих чертах, так же, как в случае, например, с НАТО, требуется консенсус, то есть требуется согласие государств, членов ДКБ. Ясно, что ведущее государство – это Россия, и даже в случае, например, если по ДКБ консенсусом таких решений принимать не будет, Россия может пойти на сторонние действия за рамками ОДКБ.
Дарэчы, журналісты перадалі з Душанбе, і Лукашэнка гэта пацвердзіў, што акрамя агульнай сустрэчы, сёння там праходзіла і сустрэча прэзідэнтаў, так званая сустрэча ў вузкім складзе. Паводле беларускага лідара, яны, я тут зараз працытую, комплексна разгледзелі найбольш важныя кірункі дзейнасці развіцця АДКБ і скарэктавалі планы працы на будучыню. Так вось, мне падаецца, што такія вузкія сустрэчы там ніхто не ведае, акрамя іх удзельнікаў, што там было, і калі сыходзіць з гэта, магчыма, Вячаслаў Пазняк мае рацыю, калі ён цвердзіць, што такі механізм ужо існуе.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода.
Як варта прааналізаваць апублікаваныя праграмы кандыдатаў прэзідэнты? Ці прадстаўляюць яны каштоўнасную альтэрнатыву Александру Лукашэнку? Ці рэагуе кіраўнік дзяржавы ў сваіх дзеяннях на праграмы іншых кандыдатаў ці проста ігнаруе іх існаванне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Уладзімір Падгол і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Утрака експерта у нашым ефіры хвіліна праз 25, а зараз таксама навіны сённяшняй выбарчай кампаніі. Кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч з камандай выправілася ў агітацыйную паездку ў рэгіёнах. Яна рушыла па маршруце Лагойск, Лепель, Вушачы, Полацк, Наваполацк. Яе суправаджае наша корэспандэнтка Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Інна.
Добрый день.
Где мы вас теперь застали?
Зараз вы застали меня у Полоцку, у центра Полоцка, каля помника Гандляру, вот скрыжование центральных улиц Карыны и Гоголя. Тут отбывается пикет Татьяны Караткевич. Близо 50 человек я тут налічила, причем люди подыходят, вельми цікавятся, шмат молоди. Молодь цікавится, до речи, пытаннями, проблемами адукации. Адукация платная в основном, як вядома, и не вельми уже доступная по коштах. Шмат у адрозненні ад іншых рэгіёнаў пытанняў задаюць па міжнароднай палітыцы, калі яна стане прэзідэнтам, куды яна выправіцца ў першую краіну, як балансаваць паміж Еўропай і Расіяй.
Дарэчы, што адказала Таццяна Караткевіч, куды яна паехала б?
А яна так ухілілася ад гэтага адказу, яна сказала, што на інаўгурацыю запросіць усіх суседніх кіраўнікоў і там ужо паглядзіць, куды, хто запросіць і куды. Але спачатку сказала, будзе ездзіць па краіне, каб тут усё ж такі разабрацца, што народу патрэбна.
Ну вось гэты першы сённяшні дзень гэтае турне, колькі гарадоў паспела аб'ехаць Таццяна Караткевіч?
Ну вось гэта чацвёрты. Рана-рана выехалі дзесьці у 8.30, першым быў Лагойск. У Лагойску першым Таццяну Караткевіч сустрэла беларускае тэлебачанне, ўзяла інтэрв'ю. Народ так і яшчэ прачнуўся, народу было малавата. Праўда, цікавіліся эканамічнымі праблемамі. Бабулькі сустрэлі занепакоеныя тым, што вельмі перапоўненыя школы і дзіцячыя садкі з унукам. Бабулька гуляла і сказала, вымушаная даглядаць унука, бо ў яслях 41 чалавек у групе. І тут ужо падышлі усялякія чыноўнікі і міліцыянты. Прадстаўляліся старшынём камісіі адзін, правда, высветлілася, што толькі сябра. Потым па тэлефанаванні яго прыехала намесніца старшыні райвыканкама Алена Дзікавіцкая. Ну і прэтэнзія была такая, што не ў тым месцы сабраліся. Быццам бы вось у цэнтры горада нельга, толькі адведзеныя месцы для агітацыі, гэта стадыён і парк. Але, ў прынцыпе, так прыязна паразмаўлялі, і там скандалу і канфлікту не было. Наступным горадам быў Лепель. У Лепелі, дарэчы, я здзівілася, там чакалі Таццяну чалавек 30. Причым у асноўным настаўніцы і была дырэктарка школы і працуючая настаўніца. Таксама шмат па адукацыі пытанняў было, пра медыцыну платную, фінансавым становішчам краіны занепакоеныя. Маладыя хлопцы, прадпрымальнікі падыходзілі і запытваліся, як далей ім працаваць. Вельмі так зацікаўлена.
Інна, а вы патлумачыце гэта добрай працай штабу Караткевіч? Зацікаўленасць людзей.
Але падыходзілі людзі не от мінакі, это бліжэй да абеду час быў, ўжо пачаўся абед, і проста падыходзілі і мінакі, такія зацікаўленыя адчувалася. А вось ушачы мяне наступны трэцім пунктам былі ушачы, што здзівіла. Народу адразу было мала, потым падыходзілі людзі і казалі, нарэшце да нас хтосьці прыехаў. Нарэшце вось зацікавіліся ушачамі. І таксама падыходзілі людзі даволі маладыя, цікавіліся вот менавіта эканамічнымі пытаннямі, як яна будзе развіваць, калі стане прэзідэнтам, менавіта эканамічны вектар. Дзіўны такі дзядзечка падышоў і сказаў, што, на жаль, у яе вельмі ціхі голас, калі яна хоча быць прэзідэнтам, трэба выпрацоўваць камандны голас. Ну, в принципе, вот зараз я назираю, просто пішла у сторонку, у бок, назираю за пикетом у Полоцку, но уже тут на угол человек, может, уже 70.
И на Полоцком скончается эта программа, ці маршрут пролягая далей?
Не пролягая далей, и увечера, 19-й године, у третьей школе Новополоцку отбудется сустреча. Вот у актовой зале третьей школы Новополоцку.
Репортаж Інны Студзінскай. Я нагадаю, што яна сочыць за агітацыйнай паездкай Таццяны Караткевіч. ЦВК напередодні опублікувала звістки про доходи кандидатів у президенти. Самі високі прибутки має теперішній керівник держави, ну а самі низькі якраз кандидатка Тетяна Короткевич. Так, літось агульний заробок керівника держави склав амаль півмільярда доларів. А середньомісячний прибуток тоді, коли можна підлічити, 46 мільйонів рублів. У доляровім еквіваленті гэта 4,5 тисячі доляру. Для параўнання, у 2009 годзе сярэднамесячны доход Лукашэнкі складаў каля 8 мільйонаў рублёў, а ў 2005 каля 5 мільйонаў. Эканаміст Леў Марголін падлічыў, што з 2000 году заробак Лукашэнкі вырас у 15 разоў, а па краіне крыху больш, чым утрая.
Ну, сенсацій я ніяких не бачив. Усе, як завжди, все чекане. У самих кандидатів ніякої майомості нема. Вся комерційна майомість зареєстрована на жінок. Вони займаються господарською діяльністю у сім'ї. Мені дуже зацікавила тільки лічба заробку Олександра Лукашенка, яка повелічилася з 2000 року. У 15 разів. Я не полянився поглядіть, як же росла середня зарплата по країні за цей час. І бачив, що у доларовому переліченні вона зросла крыху більше, ніж у 3 рази. Ну, майже у 4 рази, а ніяк не у 15. І ось це дуже показально. Ті обіцяння, які Лукашенко дає громадянам, він не виконує. Але те, що дотичиться його самого, воно виконується і навіть перевиконується. Бо коли навіть взяти 10-й год, то так само було обіцяння підняти середній заробок амаль удвоя, 500 доларів до 1000, не виконано, наоборот, знизились вони. Але у самого Лукашенка рост і в порівнянні з 10-м годом дуже добре.
Каже економіст Лео Марголін. Таким чином, у порівнянні з минулими виборами, середній заробок шерагових громадян у Білорусі у переліку на доляри знізився, а у президента вирос. Як ви до цього ставитеся? Таке питання ми задавали у Гомелі.
Ну, если у рабочих зарплата упала, а у президента поднялась, ну, это неправильно, это не скромно. Мы же на всем готовы.
Я считаю, то, что обман людей. Это все, конечно, на бумагах только или на словах, а на самом деле что безработица увеличивается, зарплата падает. Говорить же, что это не делать. Обещать-то можно золотые горы, а на самом деле обман людей.
У него зарплата растет, а он не отдает никому, хорошо получает. Я получать бы хоть бы одну треть. Такого не может быть, если президент у нас падает, а у нее должно повышаться. Я отрицательно отношусь. 4000 долларов, переведите на белорусский, это сколько будет? 50 с лишним миллионом. Это очень много. Если даже кто-то получает, он должен отдавать, людям отдавать.
Как отрицательно? Только ему одному хорошо. Выборы есть, а выбора нет.
Ну, наверное, глава государства имеет право на большую зарплату.
Он не переносит тяготы народа вместе с народом. Чтобы у него тоже упало, как у всего народа. И чтобы ему платили среднюю зарплату, как у служащего на какого-нибудь машиностроительного предприятия. Но чтобы он чувствовал, в каком положении находится обычный трудящийся. И наша экономика в целом.
Как у людей можно срезать зарплату? Меня Лукашенко не интересует. Мне главное, чтобы люди нормально жили.
Президент же тянет всю страну. И ездит, и сбытом занимается. Вместо того, чтобы другие люди этим занимались. Продвигает товары наши. Если бы не он, вообще я не знаю, что было бы. Но он зарабатывает свою зарплату, я считаю, 550 миллионов. Президент лучше работает, поэтому у него и растет. А народ работает хуже, поэтому у него и падает. Плохо отношусь, хуже стало, чем было.
Ну, он как руководитель, он должен получать, но почему у нас упало? Я думаю, что это несправедливо. Я плотник, да, работаю в строительстве. Я получал 8-9 миллионов. Сейчас я даже половину не получаю.
Доходы находятся в той ситуации, в которой находится само государство, находится экономика.
Рабочих сейчас вообще считают за быдло. Заставляют писать заявление, что, мол, я слишком большую зарплату получаю, понизьте мне, пожалуйста. Это ужас. Генеральный директор Гомсельмаша получает зарплату 96 миллионов в месяц официально. Голосовать за Лукашенко не буду. Пускай любой другой, только не он. Это нет совести у людей уже.
Такі голоси ми почули сьогодні у Гомелі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Один з ідеологів «Руського міру» у Білорусі, старшиня Віцебського громадського об'єднання «Руський дом» Андрій Герашенко лічить, що у Білорусі уже підрихтовано 1500 чоловік з ліку націоналістів і футбольних фанатів, які готові до білоруського Майдану. Про це Герашенко сказав у інтерв'ю інформаційному агентству «Регнум». Спосилаючись на події, які розгорнулися вокруг футбольного матчу «Україна-Білорусь» у Львові, Герашенко каже, що проблеми радикалізації частки білоруської молоді і використання русофобії як інструменту цієї радикалізації просто відвочне. Керівник Білоруського центру стратегічних і заміжнополітичних дослідувань Арсен Сівіцький у інтерв'ю «Свободі» сказав, що таким чином російські СМІ створюють ілюзію Майдана у Білорусі.
Час шерок російських СМІ, сродков масової інформації, просовують ідею того, що на території Білорусі рихтується Майдан з такими праворадикальними груповками, які у свій час зробили Майдан в Україні. І ось якби ці сродки масової інформації активно на протягу нескольких останніх місяців якби транслюють цю ідею. Ну, ми це називаємо ілюзією Майдана, що менавіта ось нібито у Білорусі під час виборів можливий так званий український сценар. Ми почули додаткову інформацію, яка нібито повинна підтвердити цей сценар. Нібито 15 сотень білоруських ультрас, праворадикалів, повинні тут дестабілізувати ситуацію під час виборчої кампанії.
На думку Арсенія Сівіцького, такі публікації на самій спробі з'являються спробами російських СМІ створити ілюзію дестабілізації у Білорусі.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20, і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Правоборонца Аліс Бяляцкі у Празі бере удзел у працы міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000». У ёй удзельнічаюць палітыкі і лідары грамадзянскай супольнасці як з дэмакратычных краінаў, так і з дзяржаваў, дзе правы чалавека парушаюцца. Сёння Аліс Бяляцкі наведаў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода». З ім пагутарыў Сергей Навумчык.
Але з таким чином ви удзельнічаєте у черговом празькім форумі 2000. Нагадаю, що це знакове мероприємство не тільки для Чехії, але й для Європи. Воно було започатковане у свій час Вацлавом Гавелом. І гэтым разом ви мелі уступне слово у якості, так сказати, у шерогу представника ще трьох країнов, де грубо порушаються права чоловіка. Ось ви виступали, про що ви говорили, що ви відзначили як головне?
Я зробив некілька акцентів. По-перше, оцінив сьогоднішню ситуацію політичну, громадську ситуацію в Білорусі, позначив, що ось випуск політзняволених, це відомо, добрий такий сигнал, але ён не сведчыць пра сур'ёзныя некія вялікія змены ў палітыцы беларускіх уладаў на сёння, і гэта ўспрымаецца проста як саступка вось тому міжнароднаму ціску і грамадскай актыўнасці грамадства ў Беларусі па вызваленні палітвязняў. І ўрэшце рэшт вось такая ясная, зразумелая і прынцыповая пазіцыя надала свой плён, палізняволеныя выйшлі на волю. Вось. Ну, я сказав так само, що білоруський режим знаходиться у великій залежності від Росії, і погроза для незалежності Білорусі, вона застається. Вона застається, вона, тим більше в опошні ці гады, вона узмацнілася, ось, бо здымає голову російський імперіалізм, і сама сутність імперіалізму, вона потребує ніяких нових наступних кроків, і ось після війни в Грузії, після війни на у Донбасі після анексії Криму ось повстає таке якби наступне питання, натуральне, на жаль, питання, а хто наступний? Ось вельми не хотілося, каб наступною країною ось такої анексії російського імперіалізму була Білорусь.
я думаю, что не могла не абмярковываться такая вельми болючая цяпер для Европы тема, як наплыў мігрантаў. Хваля, якую просто, ну, реально Европа не бачила 10 годзі.
Ну, я дам тут свою оценку, потому что веер и розная поглядность на это пытание, она заховывалась под час обмеркования на форуме, и, может быть, я больше буду казать тут про то, значит, как я оцениваю эту ситуацию. Мне подается, что мы, саправды, сытыкаемся зараз с хвалей мигрантов, как нечем другим, тем, что было выкликано вот этой тяжкой, значит, ситуации, связанные с войной, которая отбывается в Украинах, какие близкие находятся каля межев Евразвязок. И вот тут мы снова приходим до того, что внешняя политика, международная политика Евразвяза, и она вельми далеко от досконалости. Евразвяз не отказывая у час, не отказывая хутка на те выклики, которые ставить перед Евразвязом вот ситуация у соседних краинах. И это дотышится так само и войны, громадянской войны, якая зараз ведется, она уже переросла в некую международную войну, якая ведется зараз у Сирии. И было зроблено полкрока, але не был зроблен цалком крок, значит, вот, каб сапраўды неким чином рашуче опановать ситуацию у Сирии. Вот, и вот эта непоследовность и слабость у международной политики переутворила ситуацию в Сирии зараз жахливую, где сапраўдная громадянская война, где человек просто не может жить спокойно, завтра может загинуть твоя семья. Тому хваля иммигранту, это есть выник, вот прямый выник вот такой, ну, слабой, я сказал бы, международной политики Евразвяза. Вот. И что дотышится самих мигрантов, то я ставлюся как бы с великой таким разумением и шкодованием до этих людей, которые находятся просто в безнадежной ситуации. И треба сказать, что мы, белорусы, так само. У нас были историчные периоды, когда мы находились в вельми складанных ситуациях, и когда в той или иной ступени, значит, приходилось те изъезжать на некий час с краины, там, миллионам белорусов. Вот это Первая Сусветная война, вот как раз 100 годов зараз означается. Те иншие подобные вот трагичные подеи, коли саправды, ну, людям треба допомагать. Просто нема никакого иншего выстя, что просто уже застается просто допомагать. Тому я ставлюся до этого как бы с разумением, тем более, что я особливо не бачу там великих великих отрознений культур поміж сирийцами, которые достаточно все-таки культурный как бы, народ, находятся на нормальном уровне развития там, и европейскими народами. Тем не менее, питание Сирии потребует своего вырашения, и больше того, что вот Сирия показала, что подобное может отбыться на любых неустойливых, у любых неустойливых территориях, у любых неустойливых краинах, которые находятся и являются соседями Евразвяза. Украина это есть наша славянская Сирия, мы там маем 2 миллиона утекачев, частка из яких полова там поехала в Украину, а полова рассеялась по свете. 100 тысяч украинцев зараз, украинских громадян, отримала Беларусь якости беженцев. Вось. Ну, натурально, что отрознение может быть тут меньше, там, и культурное, там, и, как бы, и религийное, и иншее там поравнание с тем, что, мае, значит, что мы маем с, вот этим, с этими падениями в Сирии. Але тем не менее, при развязывании неких жестких конфликтов, широкомасштабных конфликтов, а что абсолютно не выключено еще в будущем, на ближайшие годы и в Украине, и в Беларуси, и в інших постсоветских краинах. Это абсолютно как бы реальный сценарий. Украина показала, что это нереальные сценарии, они вельми хутко становятся реальными.
Своими меркаваннями из Радио Свободы поделился правооборонца Алесь Беляцкий. А галоўный редактор российскомовного интернет-ресурсу «Медуза» Галина Тимченко подчас дискуссии на форуме 2000 заявила, что лечить подманом заявы про 86-процентную подтримку громадянами России президента Владимира Путина. У гутарцы из Радио Свобода Тимченко подлумачила, чему она не верить российским социологичным опытаниям.
Я сошлюсь на мнение основателя газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева.
На початку я спошлюся на меркование заснавальника газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева. Ён описал тое, чаму вучылі на факультэце журналістыкі яшчэ ў савецкія часы. Гэтак званую тэорыю вялікай хлусні. Адзін раз укідваецца вельмі вялікая лічба. Людзі спачатку страшна здзіўляюцца. Потым гэтая лічба шмат разоў паўтараецца. І ў выніку людзі, якіх апытваюць, баяцца апынуцца ў меншасці. Таму яны адказваюць гэтак жа, як ім некалі сказалі. У іх пытаюцца. Палітыку Расійскай Федэрацыі ў Замбіі падтрымліваюць 92%. Вы ведалі пра гэта? І людзі аўтаматычна пачынаюць паўтараць, што вядома ж, мы таксама за, бо страх апынуцца ў меншасці адзін з самых моцных страхаў. Гэта маніпуляцыя грамадскай свядомасцю, якая вядомая яшчэ з 70-х гадоў мінулага стагоддзя. А што тычыцца рэальнай сітуацыі? Калі б 86% актыўна падтрымлівалі Владзіміра Пуціна, напэўна, яны хадзілі б на прэзідэнцкія выбары. Але на прэзідэнцкія выбары прыйшлі 50%. Колькі з іх падтрымалі Пуціна? 53%. У выніку мы маем значна менш за 86%. З іншага боку, апытанні грамадскай думкі робяцца некалькімі спосабамі. Напрыклад, у дзень тэлефануюць на гарадскі нумар. Хто ў дзень знаходзіцца дома? У асноўным пенсіянеры і тыя, хто не працуе. Калі пенсіянерцы кажуць: «Добрый дзень, Марія Івановна, мы прадстаўнікі сацыялагічнай службы, маем да вас пытанні». Дык у кожнага старэйшага чалавека спрацоўвае. Пра мяне ведаюць, лепей я скажу, як трэба. Тут уступае ў сілу сцэнар, які называецца «Памяць савецкага чалавека». У Савецкім Саюзе трэба было як мага хутчэй адказаць, як патрабуецца, і сысці жыць сваім жыццём. Менавіта таму мы бачым апатыю на мясцовых выбарах, апатыю на выбарах у Дзярждуму, каб людзі прагаласавалі правільна і збеглі ва ўласнае жыццё, каб да іх ніхто не чапляўся.
Для таго, чтобы людзі прагаласавалі как надо і убежалі в сваю собственную жизнь, чтобы к ним ніхто не приставал.
Это была Галіна Цімченка, я нагадаю, сайт «Медуза». Стварылі супрацоўнікі ленты РУ, якія былі звольненыя ў сувязі з іх пазіцыяй па расійска-украінскім канфлікце. Рэдакцыя сайту РУ, сайту «Медуза» месціцца ў Рызе. Сёння ўвечары на вялікай сцэне нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы адбудзецца святочная імпрэза ў гонар 95-гадовага юбілею галоўнай тэатральнай установы краіны. Уладу ў тэатральнай залі будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Кіраўнік Беларусі абмежаваўся віншавальнай тэлеграмай. Квіткі на гэту імпрэзу не прадаваліся. Наш корреспондент Ігар Карнеев пропонує історичну екскурсію по театру разом з його актором Романом Подоляком.
У паваенныя гады ў тэатры адбылася вялікая колькасць гучных прэм'ераў, а прозвішчы майстроў сцэны навечна ўнесеныя ў залаты фонд тэатральнага мастацтва Беларусі. Акторы Стэфанія Станюта, Здзіслаў Стома, Галіна Макарова, Зінаіда Браварская, Геннадзь Гарбук, Геннадзь Аўсяннікаў, Лілія Давідовіч, Віктар Тарасаў, Марыя Захарэвіч, галоўны рэжысэр і мастацкі кіраўнік Валерый Раеўскі, мастак Барыс Герлаван ды многія іншыя. Роман Падаляка, хоць і адносіцца да прадстаўнікоў новай хвалі маладых і таленавітых гадаванцаў Купалаўскага, але ўжо па праву лічыцца вядучым артыстам тэатра.
Гэта галоўная сцэна краіны, як бы там ні было. У сэнсе таго, які спектаклі нам падабаюцца, як акцёрам ці не падабаюцца, гэта брэнд, які працуе, і Купала, як наш адзін з наўлюбёных паэтаў і прароком нацыі, калі можна так высакапарна сказаць, трымаем гэтую марку, гэтую якасць. Але я б не абмяжоўваў сябе толькі рамкамі аднаго тэатра, таму што акцёр павінен развівацца, і калі ў цябе няма магчымасці развівацца ў адным тэатры, то няма ніякіх праблем удзельнічаць у прыватных ініцыятывах, скажам так, вовшы тэатры Чэ, ці ў любовым і іншым праекце культурніцкім, які будзе па душы.
Роман Падаляка ладзіць невялікую экскурсію па адноўленым будынку. У 2010-м тут пачалася маштабная рэканструкцыя, якая доўжылася амаль 3 гады. Яе мэтай было вяртанне фасаду і ўнутранага дэкору на ўзор 1890 году. Менавіта тады ў Менску пачаў працаваць губернскі тэатр. У выніку перабудовы ў глядзельнай залі паменела месцаў, але стала больш камфортна. Усталяваныя зручныя крэслы сталі шырэйшыя праходы. На белетажы па старых чарцяжах узнавілі фігурныя перагародкі паміж ложамі, адноўленая нават шэра-блакітная гама інтэр'ераў. Але грымёрка, у якой мы спыніліся для невялікай гутаркі, мякка кажучы, не ідэальная. ажно на 10 чалавек.
Аб'ектыўна, канешне, тэатр патрабаваў рамонту, і з гэтым не паспрачаешся. Трэба было аднаўляць тэхнічнае насычэнне сцэны, святло, гук. Тут мы выйгралі, таму што на самае лепшае зараз святло, самы лепшы гук. Але што страцілі таксама? Раней гэта была сцэна, і з залі можна было пачуць любое слова ў любым месцы. Як сцэна павялічылася ў аб'ёмах, у шырыні, як бы і самай галоўнай глыбіні, страціўся той гук, які быў. Нешта мы страчваем, канешне, але тыя зараз умовы для спектакляў, яны аб'ектыўна лепшы.
З прыходам у 2009 на пасаду мастацкага кіраўніка Мікалая Пінігіна увага скіраваная на знаёмства гледачоў з малавядомым пластом беларускай культуры. Новы сезон пачынаецца запуску камернай сцэны. Эксперыментальныя пляцоўкі крыху меней, чым на 100 месцаў. Раман Падаляка лічыць, што не трэба баяцца эксперыментаваць. І ў гэтым сэнсе ускладае немалыя спадзяванні менавіта на камерную сцэну.
Патрэбны ўсё ж такі эксперымент, таму што калі ў нас ёсць вялікая пляцоўка, то зараз маем такія спадзяванні на камерную сцэну, таму што не можа заўсёды быць кожны спектакль насычаны дэкарацыямі, насычаны касцюмамі, таму што гэта першая нацыянальная сцэна. Трэба ўсё ж такі, каб былі эксперыментальныя формы, былі магчымасці ў маладых рэжысёраў, таму што як мы узгадуем гэтых рэжысёраў, калі мы не даем ім ніякай магчымасці нават у эксперыментальнай камернай сцэне. Я з насцярогай адношуся да сучаснай драматургіі, але калі не даваць у гэтай плыні выйсці, то гэта застой, тэатр-музей і гэтак далей. Гэта складана.
У гонар юбілею вядучай тэатральнай установы прадпрыемства «Белпошта» падрыхтавала да выпуску паштовую марку «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы». Урачыстая цырымонія гашэння маркі ў прысутнасці кіраўніцтва і артыстаў распачне шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды 95-годдзя тэатра. 15 верасня на вялікай сцэне адбудзецца юбілейная вечарына ў двух актах. Спачатку будзе паказаны спектакль «Сфінкс» Актава Фелье, які першым з'явіўся на сцэне яшчэ гарадскога тэатра ў 1890 годзе. У другой частцы купалаўцы ўзгадаюць легендарныя спектаклі, якіх ужо няма ў рэпертуары. Будуць паказаныя ўрыўкі з трыбуналу, памінальнай малітвы, тутэйшых, Гаральда і Мот ды іншых.
З Купалаўскага тэатру Ігар Карней. Такім чынам, знаўцы Менску звяртаюць увагу, што тэатр быў адкрыты ў 1890 годзе. І сёлета 5 чэрвеня такім чынам яму споўнілася 125 гадоў. Заставайцеся з